Du lytter til P1.
Solcreme, sancerre og tætskrevne sider. Det er nogle af de ting, der plejer at dominere min sommer. Og heldigvis, så kan man altså godt nyde de to sidstnævnte, også selvom den danske sommer lige nu viser sig fra sin mest lunefulde side. Her i Kulturen, der har vi igennem de seneste måneder læst masser af bøger og haft besøg af nogle af landets mest interessante og begavede forfattere. I den her første time i Kulturen, der kan du måske få lidt inspiration til din sommerlæsning, når vi kigger tilbage på nogle af dem. Men jeg tager dig også med tilbage til en helt særlig samtale, som jeg havde med en ung mand her i vinter. Det er en mand, som lider af cerebral parese, og for hvem det gjorde en afgørende forskel at læse Kasper Eriks digtsamling Nike som helt ung. Det er en samtale, der har brændt sig fast i mig, fordi den viser, hvad det betyder at blive genkendt i litteraturen, og hvor stort potentiale kunsten har i dannelsen af vores personlighed. Det er om cirka 40 minutter. Du lytter til Kulturen i dag med Chris Pedersen. Dansk-somaliere, de skal ture drømme, de skal ture tale. Det mener en unge digter, Amina Elmi, som debuterede i efteråret med digtsamlingen Barbar. Hun er optaget af at give dansk-somaliere en særlig opmærksomhed, fordi hun mener, at der mangler synlighed. Og det talte Linnea Albinus Lande med hende om.
Jeg har lyst til at råbe mit folk op. Hvorfor har I valgt det stumme liv, når jeres sprog er farverigt og bravende? Hvornår glemte I, hvem I er?
Tak. Det var et digt midt i digtsamlingen Barbar, tavshedens objekt. Og jeg er rigtig nysgerrig på at høre, hvad der ligger for dig i det her stumme liv.
Altså på mange måder er det jo meget provokerende at kigge på andre og sige, at nogen lever et stumt liv. Det er jeg udmærket klar over, men jeg tror også på en eller anden måde som forfatter, skal man også ture gå derhen, hvor man kan prikke lidt på en eller anden måde. Og der er jo heller ikke noget, jeg gør, som ikke fortæller noget om mit eget liv på en eller anden måde. Men med det stumme liv, så mener jeg bare det her med, at først og fremmest, at somalier har været, dansk somalier har været en stigmatiseret gruppe i meget, meget lang tid her i Danmark. Og det føler jeg ligesom har ført til en eller anden form for sådan lammelse, eller sådan det der med, at man ligesom ikke enten kæmper imod, eller siger fra, eller på den måde ligesom reagerer på det.
Når du skriver det her med, at I, altså dansk somalier, eller somalier i det hele taget, har glemt, hvem I er.
Ja.
Hvad ligger der så i det? Altså, hvad mener du, når du skriver, at nogle mennesker har glemt, hvem de er?
Først og fremmest er det også på en eller anden, altså det er også en kommentar, eller sådan, jeg vender det om, altså det udtrykker også noget forældregenerationen, som der bruger til unge mennesker, altså til deres børn og så videre i lokalsamfundet. Det der med, hvis de har en fornemmelse af, at man bliver for dansk, så bruger de ligesom det udtryk, som hvornår har I glemt, hvem I er, kan I ikke huske jeres rødder, alle de her ting. Og så er det ligesom også et spil på det, ligesom at vende om, og så sige, og kigge på dem og sige, hvornår har I glemt, hvem I er? Altså, der er så meget, der jeres sprog indeholder, og, altså den poesi, og den, altså det liv på en eller anden måde, har bare stået stille i Danmark. Og det vil jeg gerne sådan opildne og opfordre til, at man viser og omfavner og står ved. Det der med, at man ikke siger fra, for eksempel, når man bliver udstillet i medierne. Altså bare under corona, så var det også et kæmpe problem, at en dansk-somalisk gruppe altså holdt en begravelse. Så det vil sige, at selv sorgen og på gravpladsen, så bliver det også politisk. Altså, så bliver man også set som politiske størrelser. Så er man ikke bare mennesker, der begraver nogen, de holder af. Og det er sådan nogle ting, jeg gerne vil kigge på, uden at jeg har et mål for, at jeg eller min bog, eller på den måde, skal læses ind i en eller anden politisk kontekst. Men det kan jeg jo heller ikke styre, og det må folk selv om, for at være helt ærlig.
Hmm. Så hvad er det for nogle drømme eller ambitioner, du sådan konkret har for dem, du kalder de eller i yeah. den her tekst, altså dansk somalier?
Ja, jamen først og fremmest så er det ligesom at se på, hvad er det, man er kommet fra? Hvad er det, man... hvad er det, der har været med til at ligesom forme en? Og så lad sig ikke diktere af alle de der yderlige omstændigheder, om det så er majoritetens blik på ens tilstedeværelse i Danmark, men også folk, der ligner en selv. At man ligesom på en eller anden måde slipper sig fri, og det ord er jo også bare polemisk, men bare ligesom, men virkelig bare insistere på at være den, man er, og forfølge de drømme, man nu engang har.
Mm.
Ja.
Hvad for nogle årsager tror du, der kan være til, at det har været anderledes traditionelt indtil nu? Altså for eksempel, du siger det her med, at du ønsker en større synlighed for dansk somalier i Danmark, og en større anerkendelse i virkeligheden også af, at I er her.
Ja, vi er her, vi har været her længe. Og
hvad for nogle årsager kan der være til, at du er nået hertil, hvor du faktisk nu drømmer om, at det skulle være anderledes?
Jeg tror, at det handler om, at man ligesom har fået nok af den hypervisibility, altså den der sådan overeksponering i forvejen af en selv, og så vil man hellere bare på en eller anden måde sådan forsvinde lidt væk på en eller anden måde, og så have sin dagligdag og sin hverdag for sig selv. Altså jeg forstår godt den strategi.
Ja.
Så betaler man sin skat og passer sine børn. Og så er der ikke så meget pis. Somalierne er jo både muslimer og sorte, så uanset hvad man gør, bliver man aflæst politisk. Det er ikke en neutral krop i verden, og heller ikke i Danmark. Men det, der er med det, det er bare... det er nye tider, på en eller anden måde, ikke? Og jeg synes også, især den her tid, hvor kultur er blevet sådan et fænomen, der er blevet meget mere afgrænset. Altså, hele det der fokus på identitet kan også for mig virke lidt mærkeligt på en eller anden måde, fordi jeg synes, der går meget, meget tabt, når den der kulturforståelse er afgrænset. Selvfølgelig er det vigtigt at vide, hvad ens identitet, altså hver enkelt person skal reflektere over, jamen, hvad er det, min særlige identitet giver mig af muligheder, men også begrænsninger i samfundet. Hvad er det, min identitet på en eller anden måde giver mig adgang til? Hvad er det, den udelukker mig fra? Og hvilke mennesker udelukker det mig fra? Jeg synes, det er langt mere spændende.
Og hvilke mennesker udelukker det derfra, hvis du skal prøve at besvare dit eget spørgsmål?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, det er helt sikkert udelukker mig fra nogle mennesker, men det ved jeg heller ikke, om jeg er så særlig interesseret i, fordi jeg er også skruet lidt sammen på en anden måde, at jeg ikke tænker så meget over det på en eller anden måde. Men jeg er også, altså jeg er jo også bare virkelig et nysgerrig menneske, så jeg har heller ikke noget imod ligesom at krydse alle mulige, ikke grænser på den måde, men bare sådan krydse alle mulige sådan de begrænsninger mellem mennesker, og bare virkelig søge imod hen mod nogle mennesker, der også ligger langt væk fra mig, fordi jeg er nysgerrig, og jeg vil gerne lære mennesker at kende, på trods af, der er så meget, der ligesom skiller os ad, og forvrænger det her billede og sådan noget.
Og lad os lige tage fat i det, du taler om identitet på side 105.
Mm.
Den vil jeg meget gerne høre dig læse.
Identitet er en myte. Vi har ingen navne, ingen stemmer, intet liv, der ikke afspejler hinanden. Jeg rækker ud til dig, jeg skiller ud på.
Jeget her rækker ud til den, der bliver skilt ud på. Altså, jeg er vred på dig, men jeg prøver også at forsone mig med dig. Er det sådan, man skal læse det?
Ja, det er helt...
Og hvem er det her du, Jeg ved godt, det er fejl at spørge. Det er et værk, og det er et digt, vi kigger ned i. Men for dig at se, hvem er det, der bliver rakt ud til?
Det er nok danskeren, hvis jeg kan sige det på den måde. Altså majoritetssamfundet.
Ja. Og hvorfor? Hvad er det for et forsøg på forsoning, som det her jeg har behov for at skabe?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Det er nok for at sige, at så langt er vi heller ikke fra hinanden. På en eller anden måde. Men det er jo også, altså, det her digt rummer også en mysticisme på en eller anden måde, og jeg har også en spirituel forståelse af selvet, altså det der med, at selvet og egoet skal gå i opløsning. Og det ved jeg godt, at meget sådan, kan være lidt langhåret at forstå, hvordan man ligesom kan inkorporere det i en sociale verden. Men det er bare noget, jeg er interesseret i. Men helt sikkert, det er der ligger en omsorg med vreden. Og de to ting behøver heller ikke udelukke hinanden.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om titlen Barbar, tavshedens objekt. Jeg slog barbar op i ordbogen. De fleste har nok et indtryk af, hvad det ord betyder, men jeg vil bare lige se, hvad den præcise egentlig var. Og der er flere muligheder. Enten en brutal og grusom person, eller så er der to, der læner sig lidt ind i hinanden. En rå person, der stammer fra et fremmed, usiviliseret land, eller person, der regnes for uvidende eller primitiv. Det er ligesom ordbogsdefinitionerne. Og det er jo ikke, fordi jeg vil bede dig om decideret sådan at udpensle dit eget værk eller din digte ud fra titlen her. Men kan du alligevel give et clue om, hvad der ligger i det for dig, når du kalder din digtsamling for barbar, tavshedens objekt?
Altså, det er jo også for mig er det også en meget sådan lejende titel på en eller anden måde, fordi en ting er, at man først, som du gør, sådan læser definitionen af ordet, fordi det er jo noget, der ligger langt væk historisk set. Og så håber jeg bare på, at det ligesom kan skabe nogle refleksioner på en eller anden måde. Jamen, hvor ligger det barbariske blik kende og skifter det? Om det så er mellem mennesker, men også om det er sådan strukturelt set bliver sådan, om der bliver opretholdt et barbarisk blik på nogle grupper i samfundet. Det er sådan nogle ting, men om jeg har et definitivt svar på. Fordi der er jo det der med digt, at man skal jo selv.
Ja.
Ja, det er jo op
til en. Det er tavligt at spørge afsenderen, hvad betyder det her?
Men jeg håber alligevel, at det kunne bruges til noget.
Ja.
Ja.
Digtsamlingen her er jo også et form for opråb, har du kaldt det. På bagsiden står der, og det gør der jo i øvrigt også til åbningen af akt 4 undervejs inde i bogen. Der står sådan her, et vidnesbyrd. Kæft, jeg hader ordet vidnesbyrd. Lad os kalde det et kampskrift. Kæft, jeg hader det ord endnu mere. Hvem er det så egentlig, der er et opråb til? Hvem er det, der skal have øjnene op for noget nyt her?
Det er der mange mennesker, der skal, tror jeg. Der er ikke særlig mange, der går fri for en eller anden måde, men altså det der citat, du lige læste op, det igen er det lejende, og det er sjovt og humoristisk og provokerende, og sådan, og det taler også ind i nogle rammer, jeg føler er fastlåste for forfatter med minoritetsbaggrund. Altså det er sådan, når vi udkommer med bøger, så er der allerede nogle kategorier, vi ligesom skal passes af, eller sådan, vi bliver puttet ind i. Og det er også for at sige, den leg vil jeg ikke spille noget på, ikke? Og jeg er ikke en debattør, jeg er forfatter, og det vil jeg insistere på. Så det er en sjov tekst, fordi den først etablerer, at det er et vidnesbyrd. Men så er der så et modstand mod det selv samme ord. Og den her måde at skrive på en eller anden måde, eller den tanke, der ligger bag, går ikke også igennem hele bogen, altså, føler jeg. der er ikke ligesom noget, der kan sætte, hvad hedder det?
Det er på den ene side og på den anden side.
Ja, præcis.
Ja. Du har før fortalt, Amina, at den her digtsamling eller bog har gjort dig til et modigere menneske.
Mm.
Hvordan kan du mærke det?
Først og fremmest så føler jeg, at det har krævet meget at insistere på den erfaring, jeg har i verden eller kulturel kontekst i Danmark, betyder noget, ikke? Og det indeholder så meget, så det her, den her bog er også forsøg på ligesom at klarlægge det, at sætte mit, men måske også folk, der ligner mig, sådan vores indre liv, altså skrive vores indre liv ud, og sige, jamen her er der også skønhed, fordi nu har vi hørt om alle problemerne, alle grusomhederne og smertepunkterne, altså der er der også i bogen, det er ikke noget, jeg ligesom pakker væk eller romantiserer på den måde mit ophav. Men der er så meget mere. Og som digter er jeg også bare generelt interesseret i skønheden. Så helt sikkert det mod har jeg fået gennem bogen. Men også bare spurgte du mig, hvordan andre kan finde mod gennem.
Nej, eller, hvordan faktisk jeg har... hvordan du selv.
Ja, men ja, men også bare det, at jeg arbejder på bogen her. Altså, der kom nogle tekster ud, som jeg også selv blev overrasket over på en eller anden måde. Så det vil sige, at der har lagt nogle stemmer et eller andet sted hen, som har talt fra vidt forskellige steder. Men så har jeg på en eller anden måde kunne forene dem i den selv samme bog, og det synes jeg har været virkelig spændende at arbejde med. Og der er igen fundet et mod til at stå ved min egen komplicitet, men også... det baggrund jeg har, altså sådan det baggrund jeg kommer fra, den kultur jeg kommer fra, også er, altså er fyldt med nuanceringer og kompleksiteter, og det er der ikke nogen der skal bestemme hvordan jeg håndterer det, og det er ligegyldigt hvem de er. Jeg håber bare at de folk der kommer min bog i møde, er åbne og modtagelige over for den, og også vil lade sig overraske.
Sagde Amina Elmi om sin debut Barbar. Tiden den er også fyldt med diagnoser og undersøgelser, der viser, at et stort antal mennesker lever med livsbesvær. Og det har altså også præget litteraturen. Og hverdagen den sitrer altså for romanfiguren Maj, som er 33 år og har ADHD. Hun bor sammen med den rolige Johan, men pludselig dukker Johans gamle legekammerat Daniel op. Faktisk så flytter han også ind hos mig og Daniel. Og hverdagen den går nu fra at være sitrende til direkte at skælve. Med bogen 386, der skrev forfatteren Camilla Hega Holst en roman, hvor ADHD-diagnosen ikke kun præger handlingen, men også fletter sig ind i både sprog og stemning. Og da den udkom, der var hun på besøg hos mig her i programmet, og jeg startede med at spørge, hvorfor ADHD blev en del af hendes roman.
Det gjorde det, fordi at jeg i løbet af arbejdet med romanen 386 fik begge mine børn udredt og diagnosticeret med ADHD. Og det var faktisk ikke en diagnose, jeg kendte til på det tidspunkt, men den flyttede jo virkelig massivt ind i vores hjem. Så ja.
Hvordan flyttede ind i hjemmet?
Den flyttede ind, man kan sige, den har jo hele tiden været der. Men den flyttede ind på den måde, at vi pludselig fik sådan en lidt en paraply af symptomer, som vi følte os lidt sådan afhængige af, hvem du spørger i familien, men genkendt i. Og jeg holdt egentlig mig selv ret meget ud af ligningen i starten. Der er 80-90% arvelighed, ved man. Men i en omsorg, tror jeg egentlig, for mine børn, at prøve at finde ud af, hvad er det, de er udfordret af, så begyndte jeg altså selvfølgelig læse en masse op på det, og begyndte også at skrive. Jeg var begyndt på romanen, men begyndte at, at tænke min hovedperson mig med den diagnose.
Må jeg spørge lige sådan et lille rids på, hvad kan det være for nogle symptomer?
Det kan være, altså man kan sige, det handler enormt meget om opmærksomhedsforstyrrelse. Altså det er sådan ligesom det, der ligger i det. Jeg tror mange med ADHD vil egentlig sige, jamen de er vildt opmærksomme. De har det bare i mange forskellige retninger. Men så sådan et manglende fokus, at man er til stede kort tid, og så ser man et eller andet, sanser noget andet. Man ser bevægelserne ved siden af, og så pludselig er man derovre. Så det er sådan en måde, jeg også beskriver det i romanen med mig, det er, at det er et ret flimrende ydre. Og et samtidigt et ret myldrende indre. Så det bombardement af noget flimrende og noget myldrende ude og inde, er jo, kan man måske sige sig selv, en lidt udfordrende flagrende sted i verden. Maja er en 33-årig kvinde, som har fundet noget struktur i sit flagrende liv ved at møde Johan, som er en jævnaldrende mand, som kommer med netop en masse sådan struktur og en masse normer, som handler om kernefamilie og alt det, som egentlig er idealet for rigtig mange mennesker. Men som jeg tror, både mig og Johan egentlig har svært ved at se sig selv i. Men de prøver. Jeg undersøger, det tror jeg egentlig, jeg gør i hele mit forfatterskab, et kaos over for noget form og noget struktur. Det er sådan helt grundlæggende, tror jeg, hvad det er, jeg er optaget af.
Ja, for det er meget sjovt, at du stiller det med traditioner eller kernefamilien, for det bliver tydeligt, uden at gå for meget ned i det, at Johan jo på en eller anden måde bliver symbolet på det trygge, men samtidig så er der helt klart noget i hans opvækst, som får det til at sidre i ham, eller får det til at vende sig i ham. Og samtidig så er Maj jo også, der er hendes far jo også, har jo også en rolle, hvor man måske også ser noget arveligt i forhold, altså i forhold mellem de to, men jo også noget meget, meget kærligt i.
Ja, jamen jeg egentlig tænker, at der er en stor kærlighed mellem alle karaktererne i bogen, men de er jo udfordret alle sammen på hver deres måde. Og Majs far, som nægter, at hun har en diagnose, er jo rygende ADHD-agtig i sin måde at være til i verden på. Og det er også, det er jo meget fint, det der med at på en måde yde det modstand. Jeg skal ikke proppes i kasse, det skal min datter ikke. Og så samtidig bare være så i alle retninger og på en eller anden måde opfylde alle kriterier for den diagnose. Og Johan, han bærer jo, altså han er jo den, der på en måde bærer det mest sådan destruktive med sig i noget familiemønster, som ligger sådan et mørke i romanen.
Ja. Jeg fornemmer også, der er sådan en sitrende sprog, og det slog mig egentlig, da jeg læste den, at det er noget, jeg tænker, at på en eller anden måde ligger i hele dit forfatterskab. Men hvad gjorde du af tanke om at tage sådan ADHD med ind i sproget?
Jeg tror faktisk, altså når jeg kigger på mit forfatterskab, så har det jo ligget der hele tiden. Så nu har jeg givet min hovedkarakter mig den diagnose, men kig på alle mine andre kvindelige hovedkarakterer i mit forfatterskab, så vil man kunne, altså også kunne have givet den diagnose til dem. Så jeg tror egentlig bare, jeg har fulgt den måde, jeg skriver på, og måske udvist en lille smule omsorg for hende ved at give hende en diagnose, fordi det også for mig selv måske forklarer noget af den sådan. Jeg har altid nogle kvinder med, som kommer til at gøre ting, de ikke skulle gøre, og har et voldsomt begær med sig på alle mulige måder, og de får lyst til at rive vægge ned, og kommer også til det, og der er et sted i romanen, hvor Maj siger, at hun bliver så bange for sig selv, når hun får lyst til at rive vægge ned og lukke alt og alle ind. Og det er også sådan, jeg skriver på en eller anden måde, altså tager suspense med, som egentlig hører krimien til, og arbejder med det skønne litterære sådan helt ned i de sproglige finesser, og på en måde må man ikke blande tingene, man må ikke tage alt ind i det rum, men det gør jeg jo. Så ja.
Jeg ved det om at finde et sted i romanen, hvor man netop kan finde eller sådan fornemme den her citron, for at du lige kunne læse op, og så lytteren kunne møde mig.
Ja. Første gang hun besøgte Johans forældre, smadrede hun en vase. Den stod så yderligt på bordet, var gået i arv i generationer. Hun lagde sig på knæ og farede skårene op med hænderne og kan stadig ikke finde ud af, om det var omsorg eller ydmygelse, hun følte over, at de lod hende gøre det. Ofte får hun fornemmelsen af, når hun besøger Johans forældre, at den frihed, hun selv er opdraget med, og som hun altid har betragtet som kærlighed, ingenting er i forhold til det fundament, Johan står på, som forhindrer ham i at snuble i hvad som helst og ingenting. Maj mister så nemt fornemmelsen for, hvor hun er. De gader, hun kender, bliver pludselig fremmede, og hun tvinger sig selv til at huske på, når hun får lyst til at løbe over for rødt, at det røde lys er en omsorg. Ligesom de anlagte brosten og vejenes optrukne linjer. Hun ved, at hun aldrig skal forsøge en smutvej, at hun skal holde sig til de store veje, de lige linjer, når nu hendes hoved er sådan et rod. Hun har været igennem 3 forskellige præparater af den samme type medicin, men medicinen giver hende kvalme og trigger en ængstelighed i hende for at blive til en anden og ikke kunne genkende sig selv i denne anden. Det vil være dig uden din lidelse, siger psykiateren. Jeg lider ikke, siger Maj.
Jeg kom til at tænke, at jeg læste et interview med dig i Alt for Damerne, hvor du sagde, at du selv havde været i gang med at blive udredt, og du faktisk havde et meget ambivalent forhold til den her udredelse. Det bruger du jo her i den her, det der med at lidelse kontra ikke lidelse. Hvad er det for et forhold eller en balance, der ligger i de to?
Ja, altså jeg er henvist til en udredning, men at der er ventetid 8 måneder, så jeg er ikke i gang, så jeg kan netop gå og sådan forberede mig lidt på, hvad er det også, jeg skal med det. Og det er jo på en eller anden måde, er jeg meget kontrært til stede i verden, og har det meget svært ved kategorier, og ved at sådan, altså det formmæssigt begrænsende kan jeg føle enormt kvalende. Og det er en diagnose jo på en måde. Der er noget magtfuldt i at blive proppet ned i det. Det er jo ikke noget, vi har bedt om derhjemme. Og nogle gange har det også sådan, hvis verden bare var anderledes, så var der jo ikke noget problem med os. Altså, det er alle de andre, der er nogle røvhuller. Altså, det kunne man tænke det anderledes. Men vi har til gengæld også ledet derhjemme med alle de overbelastningsreaktioner, man kan nærmest tilrane sig, når man lever med en udiagnostiseret ubehandlet ADHD, det er angst og depression og misbrug og selvmordstanker. Og så det er jo også sådan, så ved man jo også, at man har brug for hjælp, og at man er for udfordret i verden. Og alt det har jo også snedet sig ind i min bog, kan man se. Men der er det med mig, tror jeg i det hele taget, at fordi hun oplever verden så flimrende, og ved, at hun er lidt forskudt i forhold til andres virkelighed, så har hun også en stor tvivl i forhold til sit eget blik. Jeg føler egentlig, at det er en roman, der også handler meget om, hvordan betragter man, hvad man er i stand til at se med den krop, man bærer med sig. Og der er utrolig meget, mig på en måde ikke ser. Men hun fornemmer jo ting. Og det der med at sådan fornemme brudstykker, og det er egentlig også meget sigende for ADHD, at man oplever verden i, altså flimrende, måske det, den måde, jeg bedst kan beskrive det på, men den flimrende er jo brudstykker af noget. Og når jeg skriver, prøver jeg at samle det til en eller anden form for meningsfuldhed. Og det gør mig også, men der er jo helt klart noget, hun ikke ser. Altså, og det er jo det, der også ligger i titlen, og som jeg ikke skal røbe her, men det er jo 3 tal, som der ligger en helt underliggende fortælling i. Og som egentlig er et sprog til den person, jeg måske har størst omsorg for i romanen, som ikke har så meget sprog. Og så skal jeg vist ikke sige mere om det.
Det sagde Camilla Hega Holst om sin roman 386, som er udkommet på Politikens forlag. Og hvis der var en anden udgivelse, der vakte opsigt, så var det Det Blinde Øje, der udkom i november. Og nu skal du prøve at tænke på den her situation. Det her med at se et fotografi, som er så vildt, som er så sindssygt, at det bliver ved med at rumstere ind i dit hoved i ugevis, fordi du simpelthen ikke kan få placeret det. Nogle gange, så er det ligesom hele samfundet, der ser sådan et fotografi. Altså et, der rammer i en historisk begivenhed, og som bliver så ikonisk, at det mejsler sig ind i vores kollektive hukommelse, hvor det altså bliver siddende. Og det var sådan et billede, der satte Mathilde Walter Clark i gang med at skrive Det Blinde Øje. Det hele begyndte den 4. november 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen afholdt pressemøde. Og det gjorde hun for at fortælle, at landets 17 millioner mink skulle aflives, og det skulle de have frygt for, at covid-19-virusen den ville mutere. Mathilde Walter Clark, hun var forbi os dengang, og hun begyndte med at beskrive netop sådan et billede.
Jo, vi ser to mænd stå på billedet, en ældre og en yngre med stærkt fortrukne ansigter, og i baggrunden så ser vi så de her uendelige rækker af buer, som så her er tomme i sådan en minkhal. Og den ene står så og holder noget frem mod en zinksluse på toppen af en kasse, næsten som sådan en offring. Noget gråt og pelset, som har et eneste lille øje, der kigger frem bag zinkslusen.
Og de har begge to ansigtet fortrukket i grådet. Ja. De er begge to stærkt ulykkelige, det kan man se, både far og søn.
Ja.
Nærmest krøllet sammen, må sige.
Ja. Hvad er det, Mathilde, der triggede dig ved det her foto? Hvad er det, du læser og ser?
Altså, jeg så det jo som en post på Facebook, og den kom jo i kølvandet på alt det andet, vi sad og så. Vi sad og så de her nationale minkaflivninger på tv, tror jeg, alle sammen, fordi vi sad corona-isoleret og havde ikke rigtig andet at gøre, end at sidde og se tv-nyheder. Så den kom så, den her post, der handlede om, at det her skulle blive årets pressefoto. Mm. Og det handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Og jeg tror, den blev delt 700 gange, den her post, og der var altså mange tusind, der kommenterede. Og alle kommentarerne drejede sig om de her to mænd og minkbranchen og det hjerteskærende i alt det her om kulturhistorien, arkitekturhistorien, menneskehistorien osv. osv. Der var ikke nogen, der nævnte dyrene med så meget som et ord, som ikke lige så godt kunne være brugt om drejeskivetelefoner eller vatrundeller eller fastelavnshatte eller noget andet. Altså nogens ødelagte ejendom. Og det var det, jeg reagerede på. Jeg reagerede på, at jeg savnede, at vi talte om dyrene som dyr og adresserede noget af det, vi så i baggrunden på de her mange nyhedsindslag, som andet end noget, der var nogens ødelagte ejendom.
Så det var simpelthen der med den her, altså en forgrund og en baggrund, at mennesket hele tiden var mennesket, og kulturhistorien og industrihistorien var hele tiden i forgrunden, dyrene var i baggrunden.
Ja, vi havde jo helt konkret nogle mænd i forgrunden, ikke? Og de mænd var ligesom de helte, der var i historien, og dem, som nu var blevet tragisk ramt af denne her situation, som hvad den end var. Og det, som jeg reagerede på, det var, at der foregik enormt mange ting i baggrunden, mens vi hørte nogen stå og tale i forgrunden. Og jeg sad og så det her, jeg kunne ikke koncentrere mig om det, der egentlig blev sagt i baggrunden, fordi jeg var så chokeret og rystet over de ting, vi så i baggrunden. Og jeg havde behov for, at vi også adresserede noget af det, vi rent faktisk sad og så på. Fordi alle de ting, de sned sig ind i mine drømme om natten. Jeg havde mareridt, de fortsatte langt ind i foråret. Og jeg ved ikke, om jeg var alene med de mareridt, men jeg følte, at der var behov for at tale om nogle af de ting, vi så, som var så rystende og chokerende.
Alle disse døde dyr.
Ja.
Men hvordan er det anderledes, Mathilde, med mink? Jeg kan også godt huske de her billeder. Jeg er jæger, så jeg er ikke så sensibel som det her. Men der vi også set Creutzfeldt-Jakobs-syndrom, kogalskab, køer blive skubbet med gravkøer ned i grave, og grisetransporter, der er forlykket. Hvorfor er det anderledes med de her mink, tror du?
Altså, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er anderledes med de mink, egentlig. Altså, jeg kan godt huske, at der i 1983 var det her, hvad hedder det?
Kogalskab.
Ja, mund- og klovsyge.
Ja, det var rædselsfuldt.
Det er lidt lang tid siden 1983, og jeg reagerede jo så på det, vi sad og så i 2020. Ikke? Ja. Men princippet er jo sådan set det samme, det her med, at vi har, altså, vi har så ufatteligt mange individer, at vi faktisk ikke længere kan forstå dem som individer. Mm. Vi havde ligesom en industri, der holdt dyr, 17 millioner af dem, i de her kilometer lange strækninger af bursystemer i de her barakker. Og vi måtte ligesom have gravkører ind for at håndtere mængden af dem, ikke? Og der mangler at blive talt om, hvad det var, altså hvorfor vi pludselig stod i døde dyr til knæ.
Fordi vi havde ikke opdaget det, eller hvad? Vi havde ikke opdaget, at vi havde den industri.
Jeg havde i hvert fald ikke. Det var jo, altså, det er jo det, der sætter den her bog i gang, at jeg havde ikke opdaget, at vi havde den her industri, og slet ikke den målestok, og slet ikke, at det så sådan ud. Altså, det er sådan, at jeg tror, mange har svært ved at forstå ordentligt omfanget af 17 millioner individer. Altså, vi så jo også, hvor svært det faktisk var at slå alle de dyr ihjel.
Ja.
Så det var det chokerende for mig. Og nummer to chokerende ting for mig var, at at selvom det er svært at slå 17 millioner individer ihjel, så stod infrastrukturen til det faktisk jo allerede klar der i kulissen, og det var jo der, vi så tæppet ligesom falde ned og åbenbare sig alt det, der stod i kulissen af artefakter, af maskiner og den her magiske kasse, vi også så på tv, uden at få den introduceret nærmere, hvor man så nogen tage mængdene med en stor handske i halen og slynge dem ned i sinkslusen der, ikke? Og så skete der ligesom et eller andet ned i den kasse, som forvandlede dem til døde mink, ikke? Og alt det sad vi og så på, uden at få det præsenteret, uden at få det forklaret, uden at vi, altså, at jeg tror, vi forstod, eller jeg forstod i hvert fald ikke, så tror jeg måske også, der er mange andre, der ikke forstod det. Der blev aldrig givet nogen advarsler mod stærke billeder. Og jeg tænkte, hvad siger folk til deres børn hjemme i stuerne, ikke? Der var nogle enorme forklaringsopgaver, der ligesom blev distribueret ud til hjemmene. Ikke? Så det var nummer to chokerende ting. Det var den infrastruktur, som stod klar. Og nummer tre var, at det ikke blev adresseret, at vi ikke snakkede om det. At der ikke var noget af den her meget tale, der foregik på tv og i nyhedsindslagene, der adresserede noget af det, vi så. Så den der enorme næsten fortrængning eller fortielser, der lå i den mediedækning og den nyhedshistorie, sådan som den formede sig. Det var nummer tre chok for mig.
Og du begyndte jo så at skrive nærmest øjeblikkeligt, ja. Eller sådan ganske få dage efter.
Ja.
Hvad var det? Hvad forsøgte du i den her skrivning? Hvorfor skulle du det?
Jamen, jeg skulle have svar på mine spørgsmål, som jeg sad med, så det var, jeg havde troet, da vi så det her først gå for sig på tv, at nu skulle vi til at tale om, hvad det var, vi så, og vi skulle til at prøve at finde et sprog til at forstå det i. Så jeg kunne se i mine noter, da jeg nu her er gået tilbage og set, hvornår gik jeg egentlig i gang. Det gjorde jeg faktisk den 9. november, det var 5 dage efter statsministerens besked, hvor jeg prøvede på at, prøvede på at stille nogle af de spørgsmål, eller prøvede måske så småt at finde frem til et sprog, vi kunne tale om det her i. Prøvede at finde en forklaring på, hvad det var, vi egentlig så, hvordan det her var kommet i stand.
Og det her forsøg med at finde et sprog, det skal vi høre. En bid, jeg har bedt dig om at finde et stykke, du vil læse op.
Ja. Jeg læser her. Det er bare et stykke ind i bogen her. Synet af en vild mink kalder på historier, på liv, på sprog. Men hvad kunne man dog fortælle om dyret i buret? Et væsen fuldkommen afkoblet fra det, der gav det mening. Dets forfædres nærmest uendelige verden afgrænser til et rum på 30x45x90 cm, eller hvad der svarer til en lidt smal flyttekasse, eller 4 minkskridt frem og tilbage. Et rum, som den skulle dele med 1 eller 2 andre, hævet tilpas højt op over jorden, og dens egne sekreter, urin og fæses, kunne tårne sig op i gylderanderne under den. Gad vidst, hvilke smukke lugte, der gemte sig i de spidse bunker. Gad vidst, hvilke beskeder den modtog om verdens indretning, hvor der ikke var andet end buer i alle 4 retninger. I den verden skulle hunden ikke lære sin valpe at jage, men at drikke af en vandnippel og at vente. Det var den slags færdigheder, der krævede sin trapperak, hvor endemålet for ens tilværelse manifesterede sig på måder, som måtte virke komplet uforståelige for dem, der levede der.
Og du begyndte jo at researche meget, fordi det handlede dermed, at du får stillet et spørgsmål, og så begynder du at svare. Hvordan arbejdede du med den her bog?
Ja, altså, mit allerførste spørgsmål var i virkeligheden, det handlede om, hvad når nu de ligesom lægger de der livløse minkkroppe op i det der, der så ud som sådan nogle bagestativer, som der var måske 50, måske 100 af i de der tv-indslag, er de bedøvet, når de bliver lagt? Skal de lagt op der? Skal de rulles ind i gaskamre, eller er de allerede døde, og hvordan er de døde? Altså sådan et meget konkret og prosaisk spørgsmål, som jeg så selv måtte søge svar på. Og derfra så gik der 2,5 år, ikke? Hvor hver gang jeg fandt et svar på noget, så havde jeg 7 nye spørgsmål, og det er sådan. Det var ligesom tråde, der gik ud i alle mulige retninger, som jeg så har spundet sammen til det her væv, som er den her historie med det blinde øje.
Og hvad vi så endte med her? Er det, altså, hvad er missionen? Er det sådan et PETA, dyrenes beskyttelsesværk, eller er det en, hvordan vil du selv beskrive missionen? Hvad er det, du gerne vil?
Jamen altså, nej, det er ikke et PETA, dyrenes beskyttelsesværk. Det her, det er ikke sådan et partsindlæg, eller det er ikke mig, der står med et lille skilt. Det er mig som en helt almindelig borger, som reagerer på det, som jeg ser, og som stiller mig en masse spørgsmål, som jeg så begynder at undersøge, så der er jo...
Og travle op.
Ja. Ikke? Så det er sådan, jeg opfatter det lidt som sådan en ligesom sådan kriminalgåde næsten, ikke? Så jeg er sådan ligesom sådan en, der prøver at opklare en kriminalgåde. Og som, altså jeg vil sige, den er heller ikke fyldt med sådan nogle mærkelige, uunderbyggede holdninger. I det hele taget er den meget sådan blottet for holdninger. Det er meget mere fakta af forskellige ting, jeg lægger frem, men gør det på, fordi jeg er romanforfatter, så jeg gør det jo på min måde,
ja.
Og prøver egentlig at fortælle en ny type af historie, fordi det, som jeg synes var problemet, tror jeg, med den her mediedækning og nyhedsdækning, det var, at den var spundet op på sådan en type historie, vi har fortalt siden lejrbålenes tid, og som handler om en helt, der med en blanding af hårdt arbejde og held opnår noget, en stor belønning, som typisk foregår i materiel rigdom. Men i den type historie, så er der aldrig så meget om dem i baggrunden, og som i det her tilfælde jo meget klart er dyrene, ja. Men også alle os andre. Vi er jo også en del af den historie, og ligesådan er alle de her gamle banaliteter, som jorden og luften og vandet og alt det her. Ikke? Så den type historie bliver aldrig rigtig, der bliver aldrig rigtig fokuseret på de ting, der gør den type historie mulige. Og det tror jeg, jeg har prøvet på at fortælle mere, den der baggrundshistorie, det der væv, som gør de her industrieventyr mulige, og som jeg tænker kunne være en ny vej, en ny måde at begynde at indstille sit fokus på. Mm.
Og vi skal lige høre et lille klip fra TV-avisen fra begyndelsen af november 2020, hvor en reporter taler med en minkavler.
Ja, og ligesom statsministeren sagde på pressemødet, at det her det er en beslutning truffet med et tungt hjerte, så er det altså også en minkavler med et meget tungt hjerte, jeg er på besøg hos Frank Andersen. Indtil i dag, der troede du, at du ville have masser af år i minkbranchen, men det ser nu ud til at få en ende, i hvert fald de næste år. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er jeg da ked af. Altså, jeg har da brugt de sidste 15 år heroppe bagved, været ude op. Opbygge den virksomhed her sammen med min far. Og ja, altså lyset det er slukket nu.
Mathilde Walter Clark, hvad er det, du synes, der sker i klip som dem her?
Jamen altså, jeg synes jo, det er helt indlysende, at de mennesker, som det her, som stod i den her situation, at de var kede af det. Jeg synes måske, at der mangler at blive fortalt en større historie, den historie, der vedrører os alle sammen. Altså, vi blev ligesom ved den der sentimentalisering af slægtsgården og de her gamle familier, der har drevet den her type af virksomhed i flere generationer og alt det her. Og som, hvad skal man sige, er en del, hvor man fokuserer meget på den her forgrundsfigur, og man fokuserer også på, hvad skal man sige, den, det blev kaldt en tragedie, der ligesom havde ramt dem, men man kiggede ikke så meget på, at man faktisk havde udnyttet nogle rammer, der også gjorde den tragedie mulig,
ja.
Med hjælp fra myndighederne og dybest set med vores allesammens accept. Så det er den større form for selvransagelse, jeg manglede og savnede. Den, der egentlig handlede ikke bare om de 1000 minkavlere, men den, der handlede om os alle sammen.
Mm. Normalt forestiller mig, at en forfatter har sådan en dialog frem og tilbage med redaktør, men vi ved, at du, dit forlag, de har fortalt, at du afleverede bogen og sagde, her, take it or leave it. Er det virkeligheden i den her sammenhæng?
Ja, det er det faktisk. Altså, jeg må sige, at det har været en meget forfærdelig proces faktisk at skrive den, fordi jeg jo sidder og havde et perspektiv, som vi slet ikke så noget til undervejs, og det gjorde jo, at jeg tænkte, om det var mig, der var blevet skør, eller hvad det var. Så det har været en meget ensom proces, men bogen kunne ikke have været anderledes. Så det var ikke, at jeg sad og tænkte, der er noget galt med den her bog, eller jeg er nervøs for, at forlaget ikke, altså, at den skal laves meget om, eller alle sådan nogle ting. Det var, at bogen var egentlig, som den var. Men jeg kunne sagtens forstå, hvis nogen synes, at det her, det er simpelthen for rædsomt. Det vil vi ikke binde an med, eller konen er jo skør, det her perspektiv kan vi ikke. Her er egentlig faktisk et menneske, som vi bør udstøde for det menneskelige fællesskab.
Oh, <yeah. laughs> Det var meget dramatisk.
Ja, men det var lidt følelsen.
Okay.
Ja.
Det fortalte Mathilde Walter Clark, da hendes bog Det Blinde Øje udkom. Og vi bliver i bøgernes verden, men vi rykker os fra forfatterens position og over i læserens position. Fordi nogle bøger, dem møder man lige præcis der, hvor man har allermest brug for dem. De sætter tanker i gang, sætter ord på ens følelser, og måske ændrer de ligefrem din livsbane. Og i løbet af foråret, der har vi mødt nogle mennesker og bedt dem om at fortælle om bøger, der har brændt sig fast. Og i dag, der skal vi møde Mads Jannik Holm på 30. Han er skønlitterær oversætter, og han læste Kasper Eriks digtsamling Nike på det helt rigtige tidspunkt. Digtsamlingen Nike, den er fra 2015, og vi begynder med at høre forfatteren selv læse op.
Jeg bliver så træt af andre mennesker, men jeg kan ikke bare vælge at leve alene, uden at blive en del af en helt knippet statistik over personer med CP, der bor alene, hvilket er omkring 71%, og måske hænger det sammen med, at evnen til at blive i et fast parforhold også betyder ikke at være rigtig handicappet. Jeg er ikke rigtig handicappet i så mange perspektiver. Det er en begrænsning i forhold til, hvad jeg kan tillade mig at føle.
Hvorfor valgte du det citat, da jeg spurgte dig?
Det, der sker, når man når der går mange år imellem, man læser en bog, det er, at man havner et andet sted. Og så får man nogle andre erfaringer. Og på det tidspunkt, der havde jeg ikke haft kærlighedserfaringen. Jeg havde heller ikke haft den erfaring at opleve et brud. Så det er en helt ny oplevelse for mig, næsten at læse den. Fordi der er så meget mere, jeg kan genkende nu. Det der. Og det er jo den der ekstreme frygt for... Det er en enormt sorgfuld bog. Jeg ved ikke, om det er jeget, der har forladt kæresten, eller om det er omvendt. Men der ligger sådan en sorg i den, som handler om, at okay, nu har jeg haft den her kærlighedserfaring. Kommer det nogensinde igen? Finder man nogensinde en, som kan elske dig, selvom du har et handicap? Og så er det jo bare noget, jeg tænker enormt meget på, fordi lige nu, jeg er 29. Alle mine venner får børn. Alle mine venner bliver gift. Hos mig sker der ikke en skid lige nu. Jeg lever et freelance-liv som oversætter, og har ikke nogen kæreste. Har været igennem nogle ret hårde kærestesover, som har varet i et halvandet års tid. Så jeg tror også, at det er det, der rammer mig nu.
Hvad gør det ved dig at høre det citat?
Det gør mange ting. Det er simpelthen, det har været en meget, meget sådan definerende læseoplevelse at læse Nike eller Nike, som handler om det at leve med cerebral parese, som jeg også selv gør. Det er jo, for det første er det jo en enormt stor genkendelse, som jeg oplever. Det var første gang, jeg ligesom oplevede, at der var en, som havde det samme handicap, som jeg havde, der havde skrevet en bog, og som var en stemme i en bog, og som satte ord på nogle af de erfaringer, som jeg også, og tanker, som jeg har gået rundt med i ret mange år. Der er en masse ensomhed lige præcis i det her citat, som handler om det, at man ligesom er fanget i nogle kasser, som handicap ved det der med, at hvis man er i et parforhold, så har man ligesom klaret den, så er man kommet ud på den normale side. Og så hvis parforholdet så går i stykker, så er det den anden kliché, man havner i, det der med, at fordi at jeg eller han har et handicap, så kan han ikke være i et forhold. Så er det synd for ham.
Kan du huske, hvordan det var at læse det første gang?
Jeg hørte et interview med Kasper Erik umiddelbart efter, at bogen var kommet ud.
Hvor var du henne i dit liv på det tidspunkt?
Der skulle jeg starte på universitetet. Jeg havde lige haft et sabbatår. Og skulle starte på nordisk sprog litteratur om i september. Og den her, den udkom i starten af august, husker jeg. På det tidspunkt, der havde jeg ikke haft en kæreste, eller havde oplevet et brud. Så det kunne jeg ikke spejle mig i. Det er en bog, der handler om et brud mellem mit jeg, som har sammen har cerebral parese, og så hans kæreste. Eller ikke kæreste. Men det, jeg ligesom kunne... Hvad skal man sige? Det, jeg kunne spejle mig i på det tidspunkt, det var de der følelser omkring, hvordan det er at have et handicap. For eksempel det der med, at man gerne vil klare sig, men man skal fandme ikke have ros for det. Jeg vil gerne kunne gå til koncerter, men jeg skal ikke have nogen, der siger til mig, at det er fandme godt, du kan være her, eller hvor er det dejligt, du også er her, eller sådan noget. Eller hvor er det flot, du kan tage en uddannelse. Så de ting kunne jeg spejle mig i. Men også de ting, som man skriver om at blive opereret, og få lavet, forlænget sine akillessener, som er en erfaring, som jeg også har. Og det viser sig faktisk, at Kasper og jeg har haft den samme kirurg, der hedder Reimers. Men jeg kan bare huske følelsen af at føle den der genkendelse. Ikke identifikation, men genkendelse. Som jeg synes var virkelig, virkelig vild, og som gjorde et meget stort indtryk på mig. Fordi indtil da, der har jeg jo læst jeg har set en masse film, og jeg har set og læst en del digte på det tidspunkt. Og der er selvfølgelig nogle generelle følelser omkring det at føle sig fremmedgjort, eller komme til storbyen, som man tit starter med at læse de der Strunge-digte og nogle Søren Thomsen-digte, som var det, noget af det første, jeg læste. Men det at læse en, der har den samme, eller en erfaring, der ligner den, du selv har, det var fuldstændig mindblowing, vel det ord, jeg kan komme tættest på, og som kan beskrive det, tror jeg.
Hvad for et forhold har du til den der udgave?
Det her, det er første oplag, tror jeg. Og det, der er ret vildt, når man så åbner, det glemte jeg faktisk lige at nævne, det er, at der er et portræt af Kasper som spæd, hvor der står portræt af kunstneren som cyborg, og så ligger han inde i en kuvøse. Og sådan et billede har jeg også. Så det var også en ekstra dimension at tænke, shit, det ligner fuldstændig det billede. Og min mor står og ærer mig på billedet, præcis som Kasper bliver æret på det her billede. Det er en stor maskine, som er der er et spædbarn, der ligger i en kuvøse, som er hvad er en kuvøse egentlig? Det er en ting, der hjælper ham med at trække vejret, en slags seng. Det er meget voldsomt billede egentlig, den der kuvøse, den er meget, meget stor og fylder ret meget billedet, og meget jeg bliver faktisk ret rørt af at se det nu, fordi at på det tidspunkt, da jeg læste den første gang, så havde jeg ikke, jeg havde forsøgt at skubbe mit eget fysiske handicap væk, så det var ikke noget, jeg ligesom talte så meget om. Jeg gjorde sådan en dyd ud, ikke at kunne huske, hvad min diagnose var, som er cerebral parese. Så hvis nogen kom hen og spurgte mig, hvad er det egentlig, du går rundt med, eller hvad er det, du fejler, eller hvad er din diagnose, så var sådan, det kan jeg ikke huske. Som en måde ligesom at skubbe det væk. Og det kan jo virke mærkeligt, men når man har gået i gymnasiet eller i folkeskolen, så har man bare lyst til at passe ind. Problemet er bare, at jeg går rundt med en stor rollator, så jeg kan ikke skubbe den væk. Jeg bliver nødt til at gå med den rollator for at kunne bevæge mig rundt. Så det der, jeg tror også, jo ældre man bliver, når man er i slut teenageårene og start 20'erne, så er det nemmere at skubbe nogle ting væk. Men man bliver ligesom nødt til at forholde sig til den på et tidspunkt. Og jeg tror bare, at det kom på det rigtige tidspunkt, det her. Så jeg mødte det på et rigtigt tidspunkt, hvor jeg var klar til at møde det, tror jeg også.
Hvordan tror du, dit liv er blevet anderledes efter en bog som Nikke?
Det har jo ligesom startet det, at jeg kan snakke om mine følelser omkring det at have et handicap, og finde ud af, at det faktisk er okay. Det er ikke noget, jeg behøver at gemme væk. Jeg kan godt have en sorg over min krop, om de oplevelser, jeg har haft. Jeg kan også godt have en vrede, som jeg kan opbygge. Fordi at det bliver sat ord på nogle ting, som jeg også har oplevet. Og når der er nogle andre, der oplever, at der har oplevet noget lignende, så jeg ved ikke, hvad der sker, men det, at man ser noget, der bliver omtalt, eller der bliver sat sprog på det, det er, at man selv, så får man også selv et sprog for det, tror jeg. Man udvikler selv et sprog, og får øje på de ting, eller nogle lignende ting, som man har oplevet.
Hvilken rolle spiller vreden i det? eller verden spillet for dig?
Ja, min mor siger jo, at jeg er blevet mere vred, efter jeg begyndte at tale om det, at have et fysisk handicap. Jeg tror også, det handler om, at det der med, når man opbygger et sprog, så ser man også nogle forskellige mekanismer, som er i samfundet. Det kan godt være, at jeg har oplevet det uden ligesom at sådan helt at kunne artikulere, hvad jeg har følt i de øjeblikke. For eksempel, hvor jeg har været på et jobcenter, hvor jeg er blevet tilbudt aktivering på et beskyttet værksted, hvor jeg kunne sidde med ligesindet, var ordet, der blev brugt. Og det er jo en måde at blive puttet i en kasse på. Man skal virkelig ikke underkende, hvad den der genkendelse eller repræsentation betyder i populærkulturen eller i litteraturen. Fordi det er jo for vildt, når man møder noget, der ligner en selv eller minder om en selv. Så jeg tror, den betyder mere for mig nu. Hvor jeg så bliver ældre også.
Og det fortalte Mads Jannik Holm om sit forhold til Kasper Eriks digtsamling Nike.
Og det er en stor mulighed. Wow! Så er det tid til EM-finalen.
En ny verdensstjerne er født.
Der er følelser.
En af de fineste fodboldaftener, man kan ønske sig. En EM-finale.
Forløsning.
Det er så store stjerner. Det er så fantastisk en fodboldkamp, vi skal være vidne til.
Hvem løfter EM-pokalen? Se Spanien England.
Endnu en stor fortælling for den bog med eventyr, vi kalder EM i fodbold.
Søndag fra 18.55.
Det bliver en fantastisk aften.
På DR1 og DRTV.
Du har lyttet til første time af Kulturen, og jeg er tilbage om et øjeblik.